Labdien, cienījamie radioklausītāji! Skan frakciju viedokļu un nākamajās minūtēs deputāti jums pastāstīs par šodien saimā skatītajiem jautājumiem, kā arī citām aktualitātēm. Un pirmajam vārds partijas no sirds Latvijai frakcijas deputātam Arvīdam Platperam lūdzu.
Labdien, cienījamie radioklausītāji! Šodien saimā tika apspriesti vairāki būtiski jautājumi, taču vēlētos klausītājus informēt par diviem frakcijas no sirds Latvijai balsojumiem – jautājumā par Latvijas okupācijas muzeja likuma grozījumu projektu un korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja likuma grozījumu projektu. Saimas frakcija no sirds Latvijai uzskata, ka Latvijas okupācijas muzeja ēkas būvapjoms, novietojums un fasādes risinājums saglabājams atbilstoši 1970. Gada izstrādātajam projektam un 1995. Gadā veiktajām pārbūvēm. Tas gan saglabās vienu no modernisma arhitektūras vērtībām pašā Rīgas sirdī, gan palīdzēs ekonomiski lietderīgi tērēt valsts līdzekļus. Ar laiku distanci cilvēki spēja labāk atšķirt vērtīgo no nevērtīgā tajā, ko atstājuši iepriekšējie laiki. Ja 130 Latvijas arhitekti ir parakstījuši vēstuli ar aicinājumu novērtēt un saglabāt esošo muzeja ēku kā kultūrvēsturisku vērtību, ja 20 profesionāļi arhitekti ir gatavi bez atlīdzības sabiedriskā kārtā strādāt pie kompleksa atjaunināšanas projekta izstrādes, tad tas par daudz ko liecina. Profesionāļi ir savu pateikuši. Mūsu frakcija uzskata, ka jautājumos par apbūvi un jo sevišķi par Rīgas vēsturiskā centra apbūvi lēmumi nav jāpieņem politiķiem, bet jāpaļaujas uz profesionāļiem, arhitektiem, pilsētu būvniekiem un citiem. Lai gan šobrīd ir polarizētas diskusijas par šo jautājumu arī profesionāļu vidū, atcerēsimies, ka patiesība tomēr dzimst strīdos. Nepārdomātu un neizdiskutētu lēmumu rezultātā par to, kur un kā būvēt senajā vecrīgas apbūvē ir radušies vairāki objekti, kas joprojām ir kā dadzis acīs rīdziniekiem, piemēram, Kalpu nams Rāclaukumā vai Triangulu bastions Krastmalā. Tas bija padomju okupācijas laiks, kad netika ņemti vērā ne profesionāļu atzinumu, ne sabiedrības intereses. Padomju okupācijas retorikai tādēļ šodien nav vietas. Mēs dzīvojam demokrātiskā Latvijā un iedzienam kultūrvēsturiskais mantojums vajadzētu būt piepildītam ar dziļu izpratni par kultūras vērtību saglabāšanu nākošajām paudzēm. Jāatzīst, ka līdz šim nepietiekoši ir novērtēt iespēju izmantot stūrmāju, kas daudz precīzāk atbilst okupācijas muzeja funkciju pildīšanai. Stūrmājas nodošana okupācijas muzeja rīcībā atrisinātu stūrmājas finansēšanas, uzturēšanas un atjaunošanas jautājums. Savukārt pati stūrmāja ar savu emocionālo slodzi radītu autentisku, unikālu okupācijas muzeja vidi, kas izmantojama okupācijas mantojuma izstādīšanai, dokumentēšanai un pētniecībai. Mēs šodien visi kopā esam atbildīgi par to, lai saglabātu autentiskas un patiesas kultūras vērtības nākošajām paudzēm. Tāpēc Saimas frakcija no sirds Latvijai balsos un balsoja pret šī likumprojekta nodošanu komisijām. Savukārt, korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja likuma grozījuma projektam apspriešanas jautājumā frakcija no sirds Latvijai balsoja par sagatavotu projektu. Partijas no sirds Latvijai viena no darbības prioritātēm ir noziedzīga nodarījuma, tai skaitā korupcijas novēršana. Tādēļ partija uzskata, ka izstrādātie grozījumi ir vēl viens solis normatīvās bāzes korupcijas novēršanas jomā sakārtošanai un līdz ar to knāp darbības uzlabošanai. Tāpēc tie ir atbalstāmi. Atbildīga rīcība un atbildīga lēma pieņemšana ir vitāli nepieciešama, lai Latvijā mazinātu korupciju un veicinātu Latvijas dalību ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijā OECD. Paldies par uzmanību!
Paldies deputātam Arvīdam Platperam. Tagad vārds partijas vienotība frakcijas deputātam Ainaram Latkovskim lūdzu.
Jā, labdien klausītāji. Atšķirībā no iepriekšējā runātāja frakcija vienotība atbalstīja likuma projektu par okupācijas muzeju. Mēs uzskatām, ka šādam muzejam ir jābūt tieši Rīgas centrā. Ir žēl, ka Sudrabas partijas deputāti to neatbalsta. Bet es vairāk gribētu runāt par vienu citu, par trešajā lasījumā šodien Saeimā pieņemto knābu likuma projektu. Lai gan mēs viņu pieņēmām, un tur ir iestrādāts izmaiņas, kuras Latvijai lūdza ieviest organizāciju OECD, ja bieži vien mēs viņu dēvējam arī par bagātāko rietumvalsts klubu, kurā Latvija grib iestāties šī gada vasarā jau, tad jāsaka, ka līdz ar izmaiņām, kuras bija nepieciešamas un bija pieprasīts arī Latvijas pusē veikt, kas nostiprinātu lielāku knābu neatkarību, ko mēs arī atbalstījām gan pozīcijas, gan opozīcijas deputāti vienprātīgi bez kādām diskusijām. Tomēr jāsaka, ka manas partijas biedrs, frakcijas biedrs Loskutov kungs iesniedz izmaiņas, kas radikāli maina darba tiesiskās attiecības knābu. Un tā varbūt nebūtu problēma, ja mēs neredzētu šos daudzos tiesas procesus, kur knābu vadība tiesājās ir īpaši ar apkarošanas bloka darbiniekiem, izmeklētājiem, operatīvajiem darbiniekiem, un tas šo situāciju sāsina vēl vairāk. 16. septembrī tieslietu ministrs Rasnaču kungs dosies uz Parīzi, kur tiksies ar OECD attiecīgās pretkorupcijas komisijas pārstāvjiem, kur lems par to, vai Latvija ir gatava pievienoties šim bagāto valstu klubam. Un, protams, šai komisijai būs pieejama visa informācija, un mūs uztrauc tas, kādā veidā viņa rēģēs uz šīm manā skatījumā nepārdomātajām izmaiņām. Bet ir arī labas dienas, es gribu teikt, ir arī laba diena šodien, un ir labas ziņas šodien. Mana kolēģa Eiva Arči, kur vada sociālo lietu komisiju, jums visiem par to izstāstīs, bet es esmu priecīgs gan par izmaiņām valsts pensiju likumā, gan invaliditātes likumā, gan par to, ka iespējams būs augstākas pensijas, gan par atbalstu mūsu invalīdiem. Es ceru, ka mēs šo darbu pabeigsim jau drīzumā, un katrs jūtīs kaut kādu atbalstu arī no valsts puses. Paldies jums!
Paldies deputātam Ainaram Latkovskim. Tagad runās Zaļo un Zemnieku savienības frakcijas deputāte Aija Barča. Lūdzu!
Labdien, cienījamie radio klausītāji! Man šodien jāsaka liels paldies tiem senioriem, kuri pagājušajā gadā ieradās un pie Saeimas kastēs nodevu mūsu Saeimas priekšsēdētājam, priekšsēdētājai savus parakstus jautājumā par grozījumiem likumā par valsts pensijām. Jo šodien Saeima otrajā galīgajā lasījumā daļu no vairāk nekā 70 tūkstoši senioru prasības ir izpildījusi. Tas nozīmē, ka 2017. Gadā, oktobra mēnesī, indeksējot jebkura veida pensijas, tas ir apgādnieku zaudējumu pensiju, invaliditātes pensiju, izdienas pensiju, valsts vecuma pensiju un arī atlīdzības, ja cilvēki ir cietuši negadījumos vai tās ir darba kaitējums, tās tiks indeksētas ar algas koeficientu 50% apmērā, bet, diemžēl, 2016. Gadā mums paliek 25% no algas indeksa. Tas ir viens jautājums, un šai grozījumā likumā par valsts pensijām mums ir arī otrs jautājums, kas šodien arī ir beidzis savu otro galīgo lasījumu. Te ir jautājums par personām, kuras līdz šim brīdim tika diskriminētas jautājumā par izdienas pensijām pēc diviem ļoti seniem 90. Gadu sākuma nolikumiem. Arī tās kļūdas ir labotas, un vistuvākajā laikā cilvēki šo informāciju saņems. Cienījamie radioklausītāji, šodien likumprojektā grozījuma likumā par valsts pensijām bija iesniegti 10 priekšlikumi, ļoti nopietni priekšlikumi, kurus bija iesniegts deputāts Andrejs Klementjevs un deputāts Gunārs Kūtris. Un var jūs informēt, ka Sociālo un darblietu komisijā darba grupa, kas skata jautājumus par iespējamiem nākošajiem grozījumiem likumā par valsts pensijām, noteikti izdiskutēs tādas lietas. Vispirmām kārtām pensiju indeksāciju palielinātā apmērā cilvēkiem ar ļoti lielu darba stāžu. Tās personas, kuras nostrādājuši 35 un vairāk gadus, 45 un vairāk gadus. Nākošais jautājums mums darbā par personām, gan tēvu, gan māti, kuri ir izaudzinājuši 3 un 4 bērnus līdz 18 gadu vecumam, ar iespēju ātrāk pensionēties, arī šis jautājums ļoti nopietni skatīts. Un vēl vairāki un dažādi jautājumi, kas skar likumu par valsts pensijām. Un otrs likums šodien Saeima pirmajā lasījumā atbalstīja arī Sociālo un darblietu komisijas sagatavotu un iesniegtu Saeimā likumprojektu grozījumu likumā, invaliditātes likumā. Un šeit kādēļ mēs negaidām ministru kabinetā iesniegtus likumprojektus, bet rakstām paši. Komisijā, protams, sadarbībā ar labklājības, ar finanšu ministriju, arī ar veselības ministriju, jo mūs uztrauc tās lielās rindas, kādas ir pašreiz pie valsts darba ekspertīzes ārstu komisijām vai saīsināt DEAK. Tur, kur cilvēkiem tiek noteikti prognozējumā invaliditāte un invaliditāte, nosakot pirmā, otrā vai trešā grupa, tas patiešām mūs uztrauc. Un tādēļ šie grozījumi atļaus strādāt DEA komisijās certificētiem ārstiem, neprasot otru certifikātu ārsts eksperts, bet veicot apmācības turpat uz vietas jebkurā DEA vai arī centralizētajā darba ekspertīzes ārstu valsts komisijā. Un mēs esam pārliecināti, ka tas palīdzēs cilvēkiem ātrāk saņemt izvērtējumu un ātrāk saņemt arī rehabilitācijas un ārstniecības pakalpojumus, kā tas pieklājas cilvēkiem darba spējīgā vecumā, kuriem ir noteikta prognozējumā invaliditāte. Un es esmu pateicīga tam, ka gan invaliditātes likuma grozījums, gan arī grozījums likumā par valsts pensijām Saeimas kolēģi atbalstīja absolūtajā vairākumā. Es pateicos klausītāji jums par uzmanību, vēlu gan kolēģiem deputātiem parlamentā, gan jums ikvienam veiksmi mājās, labu veselību un priecīgas un jaukas brīvdienas ģimenes lokā. Paldies.
Paldies deputātei Aijai Barčai. Tagad pie mikrofona partijas Saskaņa frakcijas priekšsēdētāja biedrs Valērijs Agēšins. Lūdzu.
Paldies. Labdien, cienamie radio klausītāji. Saeimā galīgajā lasījumā šodien atbalstīja likuma grozījumus, kas paredz no 2017. gadā pensiju indeksācijas aprēķinā ņemt vērā 50% no apdrošināšanas iemaksu algas indeksa līdz šī 25% vietā. Likuma grozījumi paredz arī novērst situāciju, kad atsevišķiem iekšlietu sistēmas darbiniekiem piešķirtas valsts pensiju apmērs ir mazāks par iepriekš saņemto izdienas pensiju. Šodien galīgajā lasījumā tika atbalstīta arī grozījumi korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja likumā, ar mērķi pilnveidot biroja darbu. Likuma grozījumi izstrādāti pēc ekonomiskas sadarbības un attīstības organizācijas ieteikumiem, kas Latvijai sniegtas korupcijas apkarošanas jomā. Minēšu konkrētus piemērus. Turpmāk viena un tā pati persona par knap priekšnieku varēs būt ne vairāk kā divus termiņus pēc kārtas. Tāpat noteikts, ka biroja amatpersonas dienesta attiecību izbeigšanai un atbrīvošanai turpmāk nebūs nepieciešama arotbiedrības piekrīšana. Savukārt, knap priekšnieka atbrīvošana būs iespējama tikai ar pamatotiem iemesliem un speciāli izveidotās komisijas atļauju. Šodien atbalstītie krimināla likuma grozījumi pilveido tiesisku regulējumu attiecībā uz personu nelikumīgu pārvietošanu pāri robežai, kas ir ļoti būtiski. Ja personu nelikumīgu pārvietošanu izdarījusi valsts amatpersona, izmantojot savu dienestu stāvokli, personu grupā pēc iepriekšējās vienošanas vai arī pāri robežai pārvietot pārvietota vairāk nekā viena persona, tiesa varēs piemērot brīvības atņemšanu līdz 5 gadiem. Savukārt, ja personu pārvietošanu izdarījusi organizēta grupa, ja tās izraisīja smagas sekas vai arī pāri robežai viena gadījumā nelikumīgi pārvietotas vairāk nekā 5 personas, brīvības atņemšana būs iespējama no 2 līdz 8 gadiem. Noziedzniekam varas piemērot arī mantas konfiskāciju, kā arī probācijas uzraudzību līdz 3 gadiem. Svarīgi būtu atzīmēt, ka kopš 2014. Gadā vairāk kārt palielinājas aizturētu nelegālo migrantu un to pārvietotāju skaits, uz ko norāda valsts robežsārdze. Tāpēc problēma jārisinā un šī problēma neapšaubami tiks risināta. Un pēdējais, ko es vēlos šodien pateikt, mēs uzskatām, ka ļoti būtiski ir tas, ka Saima šodien ar nelielu balsu pārsvaru pieņēma lēmumu uzdot budžetu un finanšu komisijai, balstoties uz 10721 Latvijas pilsoņa iesniegtu kolektīvu iesniegumu par pievienotas vērtības nodokļa likmes samazināšanu dabasgāzei un elektroenerģijai, izvērtēt iespēju samazināt pievienotas vērtības nodokļa likmi dabasgāzes un elektroenerģijas piegādei mājsaimniecību vajadzībām uz 12%. Un ja to atzīs par iespējamu, lemt par attiecīgā likuma projekta sagatavošanu un akceptēšanu Saeimā. Neapšaubami, šīs Saeimas lēmuma projekts ir atbalstāms, un mēs darīsim visu iespējamu, lai pēc iespējas ātrāk šis likuma projekts tika sagatavots un pieņemts. Paldies par uzmanību.
Paldies deputātam Valērijam Agešinam. Vārds Latvijas reģiona apvienības frakcijas priekšsādātājiem Dainim Liepiņam, lūdzu.
Labdien, Latvijas cilvēki. Šodien bija salīdzinoši īsti darbs Saeimas sēde, taču jautājumi izskatāmie bija ļoti būtiski un nākotnē svarīgi. Kā viens, kur tika radīta ļoti liela ažiotāža, bet kas pagāja ļoti mierīgā un ātrā balsojumā, bija jautājums par izmaiņām korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja darbības sfērā, un neiedziļināšos, man kolēģi jau iepriekš šeit skaidroja, kur ir tās dažādās detaļas, arī Latvijas reģiona apvienība balsoja par, jo uzskata, ka beidzot šī iekšējā cīņa, šī intrigu atmosfēra, šī organizācija jābeidz, un šis ir kā mūsu tāds redzējums, ka mēs atbalstījām šos dienestu attiecību izveidošanu un dodam 1-6 mēnešu laika šobrīd vadītājiem Strečēnukam reāli parādīt kaut kādus uzlabojumus darbībā. Pretējā gadījumā līdz rudenim mēs varētu lemt arī par iespējumu šīs te organizācijas reorganizāciju, ja arī šīs izmaiņas nepalīdzēs knābam sākt strādāt. Jo turpināt tērēt valsts līdzekļus un nepārtraukt nākt ar lozungiem par korupcijas apkarošanu, bet patiesībā nedot nekādas dižus reāls rezultāts, tā ir noziedzība pret tautu, kur šodien cīnās ar pats savu izdzīvošanu. Otrs būtisks jautājums bija par okupācijas muzeju, un uzreiz jāsaka, ka Latvijas reģiona apvienība viennozīmīgi neapstrīda okupācijas muzeja jēgu, būtību un nozīmi. Bet šī aspektā, kā šobrīd tas tiek pasniegts, mums nav pat vairs pārsteigums, jo šī koalīcija nodarbojas ar šādiem jautājumiem regulāri, kad atkal primārais ir jautājums nevis par būtību, bet par naudas sadali. Un mums liekas, ka šī līdzekļi, kas tiks atvēlēti, gan 7 miljoni eiro, viņi vairākā lielākais akcents šobrīd tik likt uz šiem līdzekļiem, nevis par to, lai mūsu bērni, mazbērni un cilvēki, kas ir atbraukuši no ārzemēm, varētu iepazīties ar šo te visu okupācijas faktu dokumentiem un pierādījumiem. Tālāk mēs arī atbalstījām šo te sabiedrības iniciatīvu attiecībā ar samazinātā PVN elektrībai un gāzei novirzīšanu komisijai. Tas nenozīmē, ka mēs uzreiz atbalstam šādu veidu darbību, jo tā tiešām ir detalizēti jāanalizē, kāda ietekme ir uz valsts budžetu un cik tas ir likumīgi. Bet neatbalstīt vairāk kā 10 000 cilvēku iniciatīvu šo jautājumu skatīt, tas būtu kārtējais nepareizais signāls sabiedrībai. Vēl Latvijas reģionu apvienība bija nosūtījusi vēstuli tieslietu ministram ar konkrētiem 14 jautājumiem saistībā ar nekustamo īpašumu apsaimniekošanu tieslietu ministrijas pakļautībā esošajā tiesnam aģentūrā. Jo droši vien nevienam nav noslēpums jau vairs par šo darījumu, kas bija veikts jau kādu laiku apakaļ Jūrmalā, kur rezultātā, mūsuprāt, ir izkrāpti valsts budžetam vairāk kā 1 miljons eiro. Diemžēl no ministra parakstītā un no ministrijas saņemtā atbilde ir vairāk formāla un nav galvenās atbildes, kurš atbildēs par šādu veidu darbībām. Un tas jau ir jau tradicionāli, ka šī koalīcija nav spējīga panākt vārdu atbildību ienešanu augstākajos varas līmeņos un arī panākt viņu izpildi. Ir vārdi, bet nav darbības. Un visbeidzot par šodien pieņemto lēmumu attiecībā uz pensiju indeksāciju, mēs arī atbalstījām un uzskatām, ka tas ir pamatot un tā bija jādara. Vienīgi mums bija nedaudz jocīgi skatīties, ka kāda viedokļu mainība notikusi vienā no varas partijām, kura vēl nesen mānīja ar bijušā premjera muti mānīja pensionārs par indeksāciju un pēc tam rādīja vai čuriks vai vēl kaut ko tur, bet beigās šodien, kad tuvojās kārtējās vēlēšanas, atkal lielā vienprātībā sola pensionāriem. Paldies, tas šodienai viss, līdz nākošreizai.
Paldies deputātam Dainim Liepiņam. Raidījumu šodien noslēdz Nacionālās apvienības Visu Latvijā tevzemē un brīvībē LNK frakcijas deputāts Riharts Kols. Lūdzu.
Labdien, cienījumie radio klausītāji. Šodien Saeimas sēdē skatīt vairāk nozīmīgi jautājumi un no Nacionālās apvienības puses vēlētos izcelt mūsuprāt svarīgākos no tiem. Būtiski ir šodien skatītie grozījumi Latvijas okupācijas muzeja likumā, kas paredz nacionālo interešu objekta statusu piešķiršanu padomju okupācijas upuru piemiņas memoriāla kompleksam. Vienlaiks nosakot memoriāla kompleksa būvniecības projekta īstenošanas termiņu līdz 2018. Gada 31. Jūlijam. Šie grozījumi ļaus operatīvāk un veiksmīgāk turpināt virzīt šo dziļu simbolisko un nozīmīgo projektu uz priekšu, novēršot projekta ilgtermiņa iesaldēšanu. Šodien izskatīšanai Saeimas komisijās nodot grozījumu reģionālās attīstības likumā, kas izvirzīta ar mērķi paaugstināt pašvaldību un plānošanas reģionu lomu uzņēmējdarbības veicināšanā un kopumā uzlabot uzņēmējdarbības vidi valstī. Par šo grozījumu nepieciešamību iestājās arī Nacionāla apvienība. Mēs redzam būtisku nepieciešamību stiprināt plānošanas reģionu un pašvaldību lomu uzņēmējdarbības veicināšanā novados un reģionos, pārņemot labākās prakses. Piemēram, Latgales uzņēmējdarbības centra pilotu projektu un īstenojot pasākumus, lai tā mērķtiecīgi veidot uzņēmējdarbības atbalsta politiku savā reģionā. Atbalsts un uzņēmējiem draudzīgas vidas veidošana ir viens no būtiskākajiem aspektiem, lai nodrošinātu ekonomisko izaugsmi un iedzīvotāju labklājību Latvijas reģionos. Šodien pēdējā lasījumā skatīt grozījumu likumā par valsts pensijām, ja pensiju indeksācijas jautājums. Grozījumi paredz, ka sākot ar 2017. Gadu pensiju indeksācijā līdzinējo 25% vietā tiks ņemt vērā 50% no apdrošināšanas iemaksu algas reālā pieauguma procentiem. Šī atbalstāmā iniciatīva tiešā veidā sniegs lielāku atbalstu pensiju saņēmējiem, uzlabojot viņu kopējo dzīves līmeni. Pēdējā lasījumā šodien arī pieņemt grozījumu operatīvās darbības likumā, kas nepieciešama, lai nodrošinātu augstāku cilvēktiesību ievērošanas garantēšanu operatīvās darbības procesā. Grozījumos ietvert mehānismu, kas palielina personu privātās dzīves aizsardzību un samazina patvaļības rīcības iespējamību operatīvo darbību ietvaros. Šie ir svarīgi grozījumi, kas palīdz aizsargāt cilvēku pamattiesības uz privāto dzīvi un tās neaizskaramību. Ļoti būtiski ir valsts kontrols virzītie, šodien pieņemtie grozījumi publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likumā, kas paredz amatpersonu mantisku atbildību par valstīm radītajiem zaudējumiem tās lēmumu, nepareizu lēmumu, bezdarbības un citu iemeslu dēļ. Šie grozījumi ir apsveicami un var sniegt milzīgu ārtavu kopējās valsts pārvaldes uzlabošanā un sakārtošanā. Noslēgumā vēlos izcelt šodien apstiprinātos grozījumus korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja likumā, kas pilnveido regulējumu attiecībā uz KNAB biroja darbu un tā vadītāja atbrīvošanu no amata. Likumprojektā precizēts un noteicis KNAB biroja status, to definējot kā tiešās pārvaldes iestādi, kuras institucionālo pāraudzību īsteno ar ministra prezidenta starpniecību. Šī pāraudzība nozīmē, ka ministru prezidentam būs tiesības pārbaudīt knābu vadītāju pieņemto pārvaldes lēmumu tiesiskumu un atcelt pretiesiskus lēmumus. Pāraudzība neattieksies uz lēmumiem, ko knāba pieņem īstenojot savas funkcijas korupcijas novēršanā. Tāpat grozījumos tiek noteikts, ka knāba nodarbinātie atrodas valsts dienestā. Tā kā tas ir citās valsts iestādēs, kurām piešķirts izmeklēšanas operatīvās darbības pilnvaras. Šo grozījumu kompleksu pirmām kārtām uzliks lielāku atbildību pašam knab kontrolēt un efektivizēt savu darbību. Tāpat tie var būtiski palīdzēt uzlabot pēdējo gadu laikā iedragāto publisko knab tēlu sabiedrībā. Ar to arī šonedēļ no jums atvados. Paldies!
Paldies deputātam Rihardam Kolam. Līdz ar to šodienas frakcija viedokļi ir izskanējuši. Paldies, ka klausījāties. Laimes jauka diena un uz sadzirdēšanos nākamnedēļ.